Vi er altså samlet i 2. Mosebok i det 20. kapitlet, og nå skal vi se litt av hva som står der i det 15. verset, og vi holder på med budene, og dette er da det 8. bud. Du skal ikke stjele. Og det er kanskje noe som jeg har lyst til å understreke her, at hvis du har tillatelse til å drive hor, så burde du kanskje også ha tillatelse til å stjele og drepe og så videre. Dette blir et veldig kompleks, og når det går i sammen så blir det litt vanskelig for oss. Om det er rett å utøve det ene, så burde det være rett å utøve alle. Hvis det ene er galt, så er alt galt. Det 9. bud sier, du skal ikke si falsk vitnesbyrd mot din neste. Å bære falsk vitnesbyrd mot din neste er å lyve. Det 10. bud sier, du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel, eller noe annet som hører din neste til. Ondt begjær, ifølge apostelen Paulus i Kolosserbrevet, sier det slik i det 3. kapitlet og vers 5 om avgudsdyrkelsen. Dette er en av de store syndene i vår samtid. Gud fordømmer mord, han fordømmer hor, han fordømmer tyveri, og bærer falsk vitnesbyrd og begjær. Vi vil få anledning til å se på de 10 bud fra en litt annen synsvinkel når vi kommer litt senere ut i denne serien som vi nå holder på med. Budene slik vi lærte dem på skolen har en litt annen ordning enn de som er referert her i 2. Mosebok i det 20. kapittel. Den vanlige versjonen mangler det 2. bud, forbud mot billeddyrkelse. Til gjengjeld er det 10. budet delt i 2. Virkningene av Guds besøk til Israels folk og på Israels folk er det vi skal få se litt på nå da. Gud har gitt Israels barn den moralske kodeks, eller lov, som er de 10 bud. Men loven den omfatter mer enn denne moralske kodeks. Gud vil også gi dem den del av loven som har med sosiale forhold å gjøre. Han vil også gi instrukser vedrørende et alter og bygningen av tabernaklet. I 3. Mosebok vil vi komme mer i detalj instrukser for tjenesten i tabernaklet. Alt er en del av loven. Det er deler av samme pakke. Men la oss nå lese litt i det 18. og 19. verset her i det 20. kapittelet. Og nå skal du legge merke til hva som står her da. Hele folket så hørte torden og lynene og basunlyden og fjellet i røk. Og da folket så hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Og de sa til Moses, tal til oss, så vil vi høre. Men la ikke Gud tale til oss, for at vi ikke skal dø. Det gjorde et dypt inntrykk på Israels folket dette å høre lovens Gud tale fra Sinai-fjellet. Fryktinngytende var synet av ilden og røken og lyden av torden og basun, men det gjorde vel enda større inntrykk å høre Herren tale i dets alvorlige ord om sin hellige vilje. Ja, det gjorde et sterkt inntrykk at de ba faktisk Moses om å være en mellommann. I den gamle oversettelsen står det da slik, om Herren skal fortsette å tale med oss, dør vi. Her er det altså 10 ord som lød fra Guds munn, uten noen menneskelig formidling. Åsyn til åsyn talte Herren med dere, kunne Moses senere si til de. Og de på sin side glemte ikke denne mektige opplevelsen. På denne dag har vi sett at Gud kan tale med et menneske, og allikevel blir det i livet. Dette står i 5. Mosebok. Men så veldig var det for dem at da de 10 år var gitt, ba de Moses om å gå imellom. Og Gud ville at de skulle skjelve for hans hellighet og hans majestet. Moses sier det rett ut, Gud er kommet for å prøve dere, og for at frykt skal komme over dere, så dere ikke synder. Slik skal det være når et menneske hører lovens ord, og når du lytter til lovens ord, hva sier da? Da kommer syndens erkjennelse. men Moses han kunne også berolige sitt folk med å si frykt ikke. Herren er ikke kommet for å ødelegge. De skal få lov til å være hans eiendomsfolk. Og for at lyden av Guds røst ikke skulle bli for sterk og for voldsom, godtok han at de skulle få lov til å ha Moses som mellommann i tiden heretter. Herren har nemlig mye å si til sitt folk, paktsfolket. Paktsbokens lover skal proklameres, og her skal Moses være formidleren. Derfor avsluttes denne første del av lovgivningen på Sinai-berget med opplysning om at folket ble stående langt borte, og Moses gikk nær til mørket hvor Gud var, slik som det står i vers 21. Israelittene så altså lynet og torden, og de ble redde og trakk seg tilbake fra fjellet. I vers 20 står det da Moses sa til folket, frykt ikke, Gud er kommet for å prøve dere, og for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder. Loven, den markerer et, skal vi si, en høy standard, noe som er viktig for oss alle sammen. Herrens lov er fullkommen. Den fordrer fullkommenhet. Om du forsøker å bli frelst ved å holde loven, må du være fullkommen. Om du ikke er fullkommen, kan du ikke bli frelst ved loven. Og du, hvor godt det er å takke Gud, som under nåden kan ta imot en fattig synder som deg og meg og frelse oss. Nåden åpenbarer noe av Guds godhet og herlighet. I versene 21-23 står det da slik, så ble folket stående langt borte, mens Moses gikk ned til mørket hvor Gud var. Og Herren sa til Moses, så skal du si til Israels barn, dere har sett hvordan jeg talte til dere fra himmelen. Dere skal ikke gjøre dere noen gud ved siden av meg. Guder av sølv eller guder av gull skal dere ikke lage dere. Det er viktig å se hvorfor Gud åpenbarte seg nettopp på denne måten han gjorde det for Israels barn. Jeg tror at det er åpenbart at Gud ønsker å markere for dem at han er den levende Gud. Husk at de var opptatt i Egypt med avguder rundt seg på alle kanter, og det var og er både avgudsdyrkere i denne flokken, det vil vi snart se. De tilba skapningen fremfor skaperen. Nå kommer Gud nærmere disse menneskene enn han noensinne har gjort og fått til tidligere. Gud har gitt Israel de 10 bud, men sammen med budene gir Gud også forskrifter angående et alter. Her skal vi da se på forskriftene angående alter. Et alter brukes som et offersted. Alteret taler om Kristi kors og det blod som han har utgitt. Alteret, eller dette alteret, er det som ble bygget før tabernaklet, det ble reist. Sannsynligvis reiste de et slikt alter overalt hvor de dro. Først etter at tabernaklet ble reist, ble det laget et transportabelt alter. I vers 24 står det, et alter av jord skal du gjøre meg. På det skal du ofre dine brennoffer og dine fredsoffer, ditt småfe og ditt storfe. På hvert sted hvor jeg lar mitt navn minnes, skal jeg komme til deg og velsigne deg. Jeg vet ikke om du lar merke til at ingenting som ble nevnt her er gitt som syndoffer på dette alteret. Fredsoffer åpenbart at mennesket trenger et offer som forsoner det som Gud gir oss, og at Kristus gjorde fred ved sitt blod på korset. Brennofferet taler om hvem Kristus er, om hans verdighet og hans kraft til frelse. Dette alteret som vi hørte om her skal lages av jord, og det var et sted hvor israelittene skulle ofre brennoffer og fredsofferet. Måltidsofferet, som det står i den nye oversettelsen, og takkofferet, som det står om i den gamle oversettelsen, sier at det er et offer som taler om fred. Offeret som talte om synd og overtredelse fikk Israels forordninger, som vi skal se på noe senere. I vers 25 står der, men vil du gjøre et alter av stein for meg, da skal du ikke bygge det av huggen stein, for bruker du din meisel på steinene, så vanhelliger du dem. Det er en viktig lekse å lære i dette verset. Gud ønsker at vi skulle bygge et enkelt alter av stein uten noe utsmykning. Kanskje en steinhogger eller gravør ville laget et vakkert, tiltrekkende og meget iøynefallende alter. I det øyeblikket et verktøy blir brukt på steinene, blir det forurenset. Gud motsetter seg det. I dag har vi kommet langt når det gjelder dette å utsmykke våre kirker og våre bedehus. Det er kanskje viktig, men husk på at det er det rene Gud er interessert i. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Mosebok i det 20. kapitlet, og vi berørte 25. verset. Men vil du gjøre et alter av stein for meg, da skal du ikke bygge det av hoggen stein, for bruker du din meisel på steinen, så vannheller du dem. Kanskje vi er kommet dit hen at vi føler at alt som er forbundet med våre gudstjenester og møter skulle være vakkert og pent. Vi skal ha vakker musikk, kanskje dempet belysning og vakre farger. Og så vil vi at preken skal fremføres i en verdig tone og skape høytid, så velsmurt som overhodet mulig. Vi er kanskje inne i en slik periode. Og det er vel ingenting som er i veien for at stedet der vi tilber Gud skal være attraktivt og vakkert og pent og godt. Både du og jeg er sikkert avhengig og synes at det er godt å være et sted hvor det er, skal vi si, en god atmosfære rent interiørmessig, med vakker musikk, gode prekener og passe belysning. Men hvis dette skal være med å fordunkle eller forskyve korsets budskap og tar oppmerksomheten bort ifra den Herre Jesus Kristus som døde på korset, så er det et anstøt for Gud. Gud ønsker ikke at det skal hende, hverken med deg eller meg. Da Paulus dro til Korint, husker du at han fant at korinterne var meget filosofisk anlagt. Mange av de hedenske prestene, forbundet med de hedenske religioner, forsøkte å identifisere seg med all synd i Korint. Da Paulus kom dit, ønsket disse små filosofene å argumentere, diskutere og bli sett på som noen intellektuelle, overlegne personer. Og det er sant at mange av disse filosofene i Korint var slik. Paulus hadde en lignende erfaring i Aten, og så sier han til disse korinterne: «For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.» Jesus Kristus og ham korsfestet. Ja, blir det utelatt av vårt budskap, så er det ikke godt å vite hvordan det vil være i våre kirker og våre forsamlingshus, hvor høyt tårnet enn måtte bygges, og hvor godt kirkeklokkene måtte lyde, og hvor vakker helligdommen er, og hvor god musikken er, eller hvor velutdannet predikanten er. Da er det ingen kirke, dersom ikke det blir formidlet Jesus Kristus og ham korsfestet. Det angår Guds syn på saken, så hvis det skulle skje noe annet, da er helligdommen forurenset. I vers 26 så står det slik her i det 20. kapitlet: «Du skal ikke gå opp til mitt alter på trapper, for at ikke din nakenhet skal blottes over det.» Mange mennesker vil gjerne bygge vakre trapper opp til alteret. Det ville være meget bekvemmelig. På den tiden bar en mann en lang kjortel for å gå opp trappen, og så måtte han løfte kjortelen slik at hans nakenhet ble avstørt. Gud sier: «Jeg vil ikke se din nakenhet.» Det som taler om kjøtet, kan ikke Gud bruke. La oss nå prøve å gjøre dette kanskje litt personlig. Alt det som både du og jeg gjør, er av kjøtet eller gjort av menneskelig forfengelighet. Hva skjer da? Gud avskyr det, og han vil ikke bruke det. Gud ønsker ingen utstilling av menneskelig karakter i noe av det som har å gjøre med hans gjerning. og vi trenger å være vakt mot slike ting. Og det uroer meg når mennesket bare ser predikanten og ikke ser det som han ønsker å gi og presentere. Det forkynnere ønsker å få frem i sin tale er om det verk frelseren har gitt oss, og når mennesker hører slik tale, så ønsker i alle fall jeg å si, er det ikke fantastisk med Jesus? En avdød engelsk forkynner som hette William Sangster utga en rekke bøker. Da hans første prekensamling kom ut, skrev en bokanmelder i en av Londons aviser. Når man leser denne boken, sier man ikke «for en strålende predikant Sangster er», men «for en herlig frelser Sangster har». Det er det som må være siktemålet med en preken og en bibeltime og et vitnesbyrd. Det er dette som må være «for en herlig frelser vi har». Vi trenger ikke trekke vår kjødelighet frem på utstilling hverken på prekestol eller i menighetsarbeid for øvrig. Det vi trenger er å forkynne Jesus Kristus og han korsfestet. Vi går nå over til kapittel 21, og skal vi se litt på dette, så viser det seg at loven blir gitt om treller, om mord og om drap. Her vil vi også komme inn på hvordan det er med salg av mennesker, om behandling av foreldre og lover om avstraffelse og så videre. Lov angående forhold mellom Herre og trell er det som vi skal se litt på. I 2. Mosebok, i 21. kapittel, kommer vi altså til den sosiale lovgivningen. Denne del av lovverket er viktig, spesielt ved denne tid, fordi israelittene har vært slaver i Egypt, og så skal de nå skape sin egen styringsordning. I versen 1 og 2 her i det 21. kapittel så står det: «Dette er de lover du skal legge frem for dem. Når du kjøper en hebraisk trell, skal han tjene i 6 år, men i det 7. året skal han gis fri uten vederlag.» Disse to versene gjør det helt klart at israelittene kunne aldri gjøre en av sine egne til slaver for livstid. Det var begrenset. Han skal tjene i 6 år, men i det 7. året skal han gis fri uten vederlag. I vers 3-6 står det slik: «Er han enslig når han kommer, skal han dra enslig bort. Dersom han er en gift mann, da skal hans hustru gå bort med ham. Dersom hans herre gir ham en hustru, og hun føder ham sønner eller døtre, da skal hustruen og barnet høre hennes herre til, og han skal gå enslig bort. Men dersom trellen sier: «Jeg holder av min herre, min hustru og mine barn, jeg vil ikke være fri og gå bort.» Da skal hans herre føre ham framfor Gud, og stille ham ved døren eller ved dørstolpen, og hans herre skal stikke en syl gjennom øret hans, og han skal tjene ham for alltid. Det enestående med denne loven er at den slår fast at om en mann er slave, så kan han bli fri etter 7 år. Om han er gift da han blir slave, så kan han ta sin hustru med seg. Om han gifte seg mens han var slave, det vil si om han gifte seg med en kvinne som òg er slave hos samme herre, så kan han likevel bli fri etter 7 år. Men det underlige er da at hans hustru vil fremdeles tilhøre sin herre. Han ville bli fri, men hans kone ville ikke være det. Men han kunne si at han elsket sin hustru og sin kone og sin herre og besluttet seg for å bli værende av egen fri vilje. Om han vedtar å bli så skal hans herre merke ham med et tegn på dette, og at han vil tjene ham for all tid. I grunn av dette et vakkert bilde på den herre Jesus Kristus. Han kom til jorden og tok på seg et menneskes skikkelse. Han ble oss lik. Og vi var alle syndens slaver. Han kunne ha gått fri. Han kunne ha vendt tilbake til himmelen, til sin stilling i guddommen, uten å gå gjennom dødens port. Han hadde ingen tvang på seg til å gå korsets vei. Men villig kom han til jorden og tok på seg menneskes skikkelse. Eller slik som det står i Filippenserbrevet 2, 7-8, Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse, og var menneskelik. I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. I salme 40, i versene 7-9, så står det slik: «Slaktoffer og gave bryr du deg ikke om. Du har åpnet mitt øre. Brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg, se her kommer jeg. I bokrullen er det skrevet om meg å gjøre din vilje. Gud er min lyst. Jeg har din lov i mitt hjerte.» I dette skriftavsnittet i salmene så henvises det altså til Jesus Kristus. Og det vet vi da når vi ser dette igjen i Hebreerbrevet 10, som sier oss at det ble oppfylt da Herren kom til jorden. Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden: «Slaktoffer og gave vil du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg. Brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om. Da sa jeg, se her kommer jeg for å gjøre din vilje. Gud, i bokrullen er det skrevet om meg.» Først så sier han slaktoffer og gave, brennoffer og syndoffer vil du ikke ha, men du brydde deg ikke om dette. Enda det er slike offer som bæres frem etter loven. Deretter sier du, se her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever altså det som først var nevnt, for å la det andre gjelde. Kristus ble gjort lik sine brødre. Han valgte å ikke gå fri uten oss. Han kunne ha forlatt denne jord uten å dø, men han sa, jeg elsker min brud, jeg elsker synderen. Og så ble han lydig inn til døden, ja, døden på korset, så han kunne fri oss fra syndens slaveri. Å, du, hvilket bilde dette er på Kristus, plassert nettopp her, rett etter de 10 bud ble gitt oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.